Μπλε σαν πορτοκάλι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Θέματα με το δικό μας τρόπο, ενδεχομένως και με το δικό σας. Θέλουμε την άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Αυτό γίνεται από το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να γράψετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, μήνυμα και μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε ερωτήσεις για τους ανθρώπους από τους οποίους παίρνουμε συνέντευξη. Μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα για μία από τις επόμενες εκπομπές, θέματα τα οποία εμείς εξετάζουμε και σε πολλές περιπτώσεις κάποια από αυτά θα τα ακούσετε μία από τις επόμενες μέρες, εφόσον ταιριάξουμε την εκπομπή. Αυτό σε ό,τι αφορά στην άμεση επικοινωνία. Τώρα, έμεσα επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να έχετε και μέσω της σελίδας μας στο Facebook, εφόσον κυκλοφορείτε εκεί και οι περισσότεροι κυκλοφορείτε. Είναι ο τίτλος εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like μπορείτε να ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής και για διάφορα άλλα που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα αναρτήσουμε για σας. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται σήμερα ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας αυτή την ώρα είναι η Μαρία Κόντου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Η Μέρη Βενέζη τηλεεργάζεται και θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά λίγο αργότερα. Αυτά προστάζουν οι καιροί, κυρίες και κύριοι. Αυτά θέλει ο κορονοϊός, ο οποίος έχει κατσικωθεί και δεν λέει να φύγει από μπροστά μας. Ελπίζουμε να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Γιατί δεν είναι πολύ κουραστικό αυτό που συμβαίνει για όλους μας. Προσοχή από όλους μας. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι από τους ασφαλέστερους χώρους οι οποίοι υπάρχουν για όσους από εμάς πηγαίνουμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται εκεί είναι τα θέατρα και οι αίθουσες συναυλιών. Εκεί λαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα μέτρα. Δηλαδή όποιος πάει, οι θεατές, οι ακροατές εκεί δεν έχουν κάποιο πρόβλημα εφόσον παρακολουθούν με τις μάσκες τους. Διαλύματα δεν υπάρχουν. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες οι οποίοι δεν φορούν μάσκα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Και εκεί σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται προβλήματα. Γι' αυτό έχετε το νου σας, παίρνετε και ένα τηλέφωνο πριν πάτε, αν έχετε κλείσει να πάτε κάπου. Διότι επειδή λαμβάνονται ακριβώς όλα τα μέτρα, υπάρχουν πολλές παραστάσεις οι οποίες και υποψία κρούσματος να υπάρχει θα αναβληθούν. Ένα από τα μεγάλα θέματα σπαζοκεφαλιάς αυτής της περίοδου, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά μπορεί εκεί που δουλεύουν να μην μπορούν να δώσουν παράσταση. Τέλος πάντων, να ζούμε θετικά το ότι μετά από 2 χρόνια πια μπορούμε να παρακολουθούμε διάφορα πράγματα να συμβαίνουν και σε κλειστούς χώρους, έστω με μάσκα, έστω εμβολιασμένοι μόνο. Και όσοι δεν είστε, φροντίστε να εμβολιαστείτε, ώστε προφανώς να μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αν πάλι δεν θέλετε, τι να πω. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Μην συνεχίσω να φλιαρώ άλλο. Περισσότερα μετά από ένα τραγούδι για το ξεκίνημά μας. Avanti Maestro. Και να πέρασουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά σε μια έκθεση η οποία ξεκίνησε το 2021 και συνεχίζεται το 2022 μέχρι το τέλος του Απρίλη. Έχουμε πει πολλές φορές όλη την προηγούμενη χρονιά ότι τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 ήταν μια αφορμή για να διαπιστώσουμε πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε για την περίοδο εκείνη. Στο σχολείο μαθαίνουμε διάφορα, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Είναι πάρα πολλοί οι μύθοι που καλό είναι να απομυθοποιηθούν, διότι στη θέση τους βγαίνουν κάποιοι πολύ πιο ενδιαφέροντες μύθοι από αυτούς που νομίζαμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις προσωπικές ιστορίες κάποιων ανθρώπων. Είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά όλες τις πτυχές της προσωπικότητας των ηρώων της Επανάστασης, που άνθρωποι ήταν και αυτοί, οι οποίοι άνθρωποι έγιναν ήρωες μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες. Εγώ την αλήθεια είναι ο τίτλος μιας έκθεσης που έχει διοργανωθεί από την Βουλή των Ελλήνων. Είναι εγγένεια, ενθυμήματα, αναμνήσεις, διηγήσεις. Λοιπόν, μιλάμε για μια έκθεση η οποία τρέχει ήδη. Μπορούμε να την επισκεφτούμε στην οδό Σέκερη που βρίσκεται ο εκθεσιακός χώρος της Βουλής, όχι στη βιβλιοθήκη της Βουλής, αυτόν τον έξοχο χώρο, στον οποίο γίνονται άλλα πράγματα. Έχουμε αναφερθεί και σε αυτά. Αυτή είναι μια έκθεση στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην αρχή της Σόλωνος είναι η Σέκερη, για όσους δεν θυμούνται ποια είναι αυτή η οδός. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να πούμε περισσότερα για αυτή την έκθεση είναι η κυρία Άννα Νεπεκίδου, ιστορικός και ερευνήτρια υπεύθυνη εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, που όπως είπαμε είναι και αυτό το οποίο έχει διοργανώσει την έκθεση αυτή, ένα ίδρυμα το οποίο έχει στο αρχείο του Πραγματικού Θησαυρού. Κυρία Νεπεκίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για την έκθεση.
Είναι μια ευκαιρία να μάθουμε κι εμείς μερικά πράγματα και να μάθουμε και τι μπορούμε να μάθουμε από την έκθεση αυτή, γιατί πολλά νομίζουμε ότι ξέρουμε και πολλά τελικά δεν ξέρουμε. Αλήθεια, εσείς δουλεύοντας πάνω στην έκθεση αυτή, τι μάθατε, κυρία Νεπεκίδου?
Όπως το λέτε, και τι δεν έμαθα. Είναι τεράστιος ο όγκος των πληροφοριών, των πηγών, των γνώσεων, όπως ακριβώς το είπατε, όλων αυτών που δεν γνωρίζουμε. Είναι 200 χρόνια πριν που ξεκίνησε αυτό το γεγονός και κάθε τι που διαβάζουμε είναι μια καινούργια γνώση, μια καινούργια ματιά και πραγματικά συναρπαστικό, και νομίζω ότι αυτή η έκθεση προσωπικά, αλλά νομίζω και όσοι εργαστήκαμε για αυτήν, μας γοήτευσε πάρα πολύ ακριβώς γι' αυτό, γιατί ανακαλύπταμε συνέχεια πράγματα, λέξεις, σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα απομνημονεύματα. 21 στον αριθμό, 21 επιλέξαμε να παρουσιάσουμε, θα μπορούσε να είναι και άλλα και πολλά άλλα τελικά, και ένας από τους λόγους έτσι που τη ξεκινήσαμε και ήταν η αρχή, ήταν ακριβώς για να βρούμε αυτό, πώς είναι που γράφουν, για ποια θέματα γράφουν, για ποιο λόγο γράφουν, και όλοι αυτοί οι προβληματισμοί μας οδήγησαν στα πρώτα βήματα, στην πρώτη έρευνα.
Μάλιστα. Αυτά είναι τα της πρώτης έρευνας. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούτε είναι ότι προφανώς υπάρχει και άλλη μια κλίση στο τηλέφωνο της κυρίας Ενεπεκίδου. Δεν πειράζει, θα σταματήσει αυτό για να μπορέσετε κι εσείς να μιλήσετε απερίσπαστοι.
Εντάξει, νομίζω σταμάτησε.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε στο πώς επιλέξατε τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν γράψει από μνημονεύματα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα δείτε ότι στο σύνολό τους έχουμε πολλές πτυχές, μία έτσι συνολική ματιά στο ποιοι τελικά είναι αυτοί που γράψανε. Δεν είναι μόνο αγωνιστές, δεν είναι μόνο εγγράμματοι αγωνιστές, δεν είναι μόνο απελοποννήσιοι αγωνιστές. Έχουμε ένα χάρτη στην έκθεση που μπορεί να φανεί από τους 21 από ποιες περιοχές κατάγονταν. Έτσι, έχουμε από την Αθήνα, έχουμε από την Δημητσάνα, έχουμε από την Κωνσταντινούπολη, από τη Χίο, από την Κρήτη. Άρα έχουμε και γεωγραφική διασπορά. Και ξέρετε, δεν έγινε εντελώς στοχευμένα, αλλά σιγά σιγά καθώς πηγαίναμε στο υλικό διαπιστώσαμε ότι πράγματι υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη εικόνα. Επίσης άλλοι υπαγόρευσαν τα απομνημονεύματά τους, όπως για παράδειγμα ο Κολοκοτρώνης. Άλλοι ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, πάρα πολύ ταξιδεμένοι. Έτσι έχουμε όλη αυτή την... Άλλοι ήταν αγωνιστές, άλλοι επιβίωσαν απλά στον αγώνα, δεν πολέμησαν, απλά προσπάθησαν. Ήταν ο Σταμάτης Σέρβος, το χειρόγραφο του οποίου, το χειρόγραφο απομνημόνευμα αναδεικνύεται την δεκαετία του 60, βγαίνει στην επιφάνεια και το γνωρίζουμε. Είναι ένας έφηβος στην εποχή της Επανάστασης, ο οποίος φεύγει με την καταστροφή της Χίου από την πατρίδα του, από την ιδιαίτερη πατρίδα του, και μετά περιπλανιέται για μήνες προσπαθώντας να επιζήσει, να είναι μακριά από τις μάχες, να βρει να φάει. Άρα νομίζω ότι κάπως σιγά σιγά προσθέτοντας φτάσαμε στον αριθμό 21, και αυτός είναι ο όγκος, το σώμα των απομνημονευμάτων που τελικά παρουσιάζουμε.
Λοιπόν, να σταθούμε λίγο θα σταθούμε σε κάποια σημεία αυτής της έκθεσης που βρίσκω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορεί να προκαλέσουν και τους ακροατές μας να την επισκεφθούν. Θα ήθελα να σταθούμε στη γυναικεία παρουσία μέσα σε αυτά τα απομνημονεύματα.
Πράγματι, έχουμε μία απομνημονευματογράφο, είναι η Αντωνούσα Καμπουράκη, η Καμπουροπούλα όπως υπογράφει. Έχει το έργο της Ποίηματα Τραγικά, είναι σε έμετρο λόγο, ξεκινάει και γράφει για την ιστορία της Κρήτης. Και εμένα με συγκινεί πολύ. Η ιδέα υπογράφει, όπως σας είπα, επώνυμα. Είναι το 1839, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφορεί στην Σύρο, που φεύγοντας από την Κρήτη το 1826 πάει στη Σύρο και εκεί πέρα ξαναφτιάχνει τη ζωή της. Μετά τη βρίσκουμε και στο Μεσολόγγι και στο Ναύπλιο. Οπότε ναι, με μεγάλη χαρά προσθέσαμε και αυτό το έργο στην έκθεση.
Δεν υπήρχαν απομνημονεύματα άλλων γυναικών ή ήταν τα πιο ενδιαφέροντα αυτά της Αντωνούσας Καμπουράκη, ακριβώς επειδή ίσως ήταν έμετρα και είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, δεν υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, τώρα και έτσι που λέτε, προσπαθώ να σκεφτώ της Μαρτινέγκου, που έχουν κάποιες αναφορές στην Επανάσταση και είναι μια γυναίκα που ζει αλλά εκτός του επαναστατικού χώρου. Είναι, σε προηγούμενη έκθεση έχουμε βάλει απόσπασμα από ένα που λέει ότι ήξερα ότι γίνεται όλο αυτό και ήθελα και εγώ να βρεθώ στον αγώνα, αλλά η τύχη και τα φορέματά μου με περιόριζαν. Δηλαδή το είχαμε... αυτή είναι μια καταγραφή της Μαρτινέγκου, βγαίνει το 1880 περίπου. Η Ροξάνδρα Στούρτζα γράφει και έχουμε τη ματιά της για το τι γίνεται στην Επανάσταση. Είχε φιλική σύνδεση με τον Καποδίστρια, γράφει για τον Καποδίστρια. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ.
Ναι, όχι, δεν ρωτάω αν υπάρχουν άλλες και τι γίνεται.
Όχι.
Άλλωστε η Γιουρσενάρ κάποτε είχε γράψει ότι μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα η ζωή μιας γυναίκας ήταν η αδιάφορη, η μυστική. Και επίσης οι περισσότερες γυναίκες δεν μορφώνονταν εκείνη την περίοδο. Παίζει και αυτό ρόλο.
Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερο ότι και η Αντωνούσα Καμπουράκη γράφει και δεν είναι και, γράφει και άλλα έργα και τα εκδίδει και είναι και επώνυμα. Δηλαδή βγαίνουν έργα όχι Ελληνίδος, με ονοματεπώνυμο, ναι.
Θα ήθελα να μείνουμε επίσης σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Πρώτα-πρώτα στο θέμα της εξόδου του Μεσολογγίου. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό και πώς το αντιμετωπίζετε?
Νομίζω ότι ο επισκέπτης που θα έρθει μέσα στην έκθεση μπορεί να κάνει πολλές διαδρομές. Βέβαια η μία είναι στο περιπτικά, θα βρει την έξοδο του Μεσολογγίου στο χρονολόγιο που έχουμε ως αναφορά στο γεγονός τη χρονιά που γίνεται, γιατί κάπως θέλουμε να μπορεί να γίνεται η σύνδεση του πότε γράφονται, στα ποια γεγονότα αναφέρεται, και άρα επισκέπτης να μπορεί να έχει το χωροχρόνο γύρω του την ώρα που θα βλέπει τα απομνημονεύματα. Μετά το Μεσολόγγιο υπάρχει ως αναφορά σε πολλούς από τους απομνημονευματογράφους μας. Στον Αρτέμιο Μίχο, στον Σπύρο Μίλιο, στον Κασομούλη. Άρα η ιδέα είναι, και αυτό ελπίζω και εγώ ως μουσιολόγος, να μπορεί να βρει αυτές τις κλωστές που δένουν τις μαρτυρίες και τις πηγές μέσα στην έκθεση. Αυτό θα ένιωθα ότι έχει γίνει καλή έκθεση αν αυτό πετύχει.
Και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην περίπτωση Δραγούμη. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτήν, για την περιπέτεια των απομνημονευμάτων του?
Ναι, ακριβώς. Η άλλη σκέψη, λοιπόν, όπω σας είπα στην αρχή, ότι ήταν ποιοι γράφουν, πότε γράφουν και πότε εκδίδονται. Αυτή η περιπέτεια ενός χειρογράφου, που στην περίπτωση του Δραγούμη, την οποία μελετάμε και παρουσιάζουμε έτσι σαν μια ξεχωριστή μελέτη περίπτωση, επειδή ακριβώς έχει μια γραμμικότητα. Δηλαδή,
ο λόγος είναι γράφει... για τον Νικόλαο Δραγούμη να.
Ναι, ακριβώς, για τον Νικόλαο Δραγούμη, ο οποίος γράφει τα απομνημονεύματα. Μαθαίνουμε πάρα πολλά από αυτόν, για παράδειγμα για την Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Γράφει, όμως είναι το χειρόγραφο του εν ζωή, το εκδίδει, βγαίνει η πρώτη έκδοση, την διορθώνει, την παρουσιάζει και σε ξένα περιοδικά. Δηλαδή είναι μια έκθεση που παίρνει το δρόμο της. Σε αντίθεση λοιπόν με άλλα απομνημονέματα όπως του Μακρυγιάννη, που στην πραγματικότητα μένει μέσα σε ένα τενεκέ απολάδι για πόσα, για 50 και χρόνια μέχρι να την ανακαλύψει ο Βλαχογιάννης. Άρα αυτή είναι η δεύτερη, έτσι, μια άλλη απορία και ενδιαφέρον που είχαμε για την έκθεση, να παρουσιάσουμε και όλα αυτά που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας για να μάθουμε τελικά και να συνθέσουμε την ιστορία μας και να να τη δούμε και να την καταγράψουμε, τι περιπέτειες έχουν να μεσολαβήσει και τι πορεία ακολούθησε, τι πορείες έχουν υπάρξει στον χρόνο.
Αλήθεια, υπάρχουν, προφανώς θα υπάρχουν και χειρόγραφα από άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει, ακόμη και επιστολές από άλλους ανθρώπους. Αυτά έχουν επαρκώς μελετηθεί, γιατί υποψιάζομαι ότι θα μπορούσαν να μας δώσουν πάρα πολλά στοιχεία από παραλυπόμενα της ιστορίας της Επανάστασης. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ υλικό που δεν έχει ακόμα μελετηθεί.
Τώρα θα σας πω, χωρίς καθόλου να είμαι ειδική σε αυτό πραγματικά, και, αλλά με... Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά και για τα, και τώρα με την ευκαιρία της επετείου βγήκανε πάρα πολλά και καινούργια απομνημονεύματα, και γι' αυτό πάλι επανέρχομαι στην έκθεση και στον χρόνο περιμετρικά που έχουμε στήσει, που τα απομνημονεύματα παρουσιάζουμε όσα κυκλοφόρησαν με την πρώτη τους έκδοση, τη χρονιά που εκδόθηκαν. Άρα θα δούμε για παράδειγμα ότι αυτό του Σέρμπου βγαίνει, αυτό, όπως σας είπα, το 1964 πρώτη φορά. Του Ψήλα, που το τελευταίο που βγαίνει να κυκλοφορήσει, κυκλοφορεί το 1974. Άρα μέχρι τότε ήταν χειρόγραφα, σημειώσεις σε ένα αρχείο, στην Ακαδημία. Αντίστοιχα και τώρα είναι άλλα σε ιδιωτικές συλλογές, στις οικογένειες που υπάρχουν τα χειρόγραφα και δεν, δηλαδή αυτό είναι σίγουρο, έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
Και πιθανότατα και αργότερα να βρεθούν και άλλα. Και να περάσουμε τώρα στην έκθεση αυτή καθ' αυτή. Αν έρθει κάποιος στην οδό Σέκερη, εκεί που είναι ο εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της Βουλής, τι θα δει, τι έχετε εκθέσει?
Έχουμε εκθέσει σε πρωτότυπο υλικό, έτσι είναι επιλογή μουσιολογική, ότι είναι μόνο η πρώτη έκδοση από κάθε ένα από τα 21 απομνημονεύματα, τα οποία είναι τα 19, είναι από την Βιβλιοθήκη της Βουλής, ένα της Αντωνούσας Καμπουράκη έχουμε δανειστεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη και ένα δεν υπάρχει, είναι άδειο στη θέση του, και θα σας πω γιατί. Το απομνημόνευμα του γιατρού Πέτρου Στεφανίδη, το οποίο παρουσιάζουμε, υπάρχει μόνο γνωστό αντίτυπο, το οποίο ανέδειξε πρόσφατα ο ερευνητής, ο κύριος Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, επανεκδίδοντάς το, και υπάρχει το ένα γνωστό αντίτυπο που βρίσκεται στο Αριστοτέλειο, και βεβαίως προσφέρθηκαν να μας το παραχωρήσουν, αλλά ήταν και μεγάλη αγωνία, και νομίζω ότι και μόνο η ιστορία ότι υπάρχει μόνο ένα πρωτότυπο αρκεί για να φανεί το ενδιαφέρον του πράγματος. Άρα θα δούμε αυτές τις 21 εκδόσεις. Θα δούμε και 21 πώς θα το πω, προθήκες, κατασκευές που παρουσιάζουν ουσιαστικά επιλεγμένες σελίδες από αυτές τις 21 πρωτότυπες εκδόσεις, που τις έχουμε σε μεγαλύτερο μέγεθος, με σημειώσεις πάνω, έτσι θέλοντας να τραβήξουμε την προσοχή του κάθε επισκέπτη και της κάθε επισκέπτρια σε συγκεκριμένες πληροφορίες, έτσι, σκέψεις των απομνημονευματογράφων. Επίσης έχουμε την μορφή τους, όπου υπάρχει, δεν έχουμε για όλους, δεν έχουμε για όλους την μορφή τους, δεν έχουν ζωγραφιστεί ή φωτογραφιστεί όλοι. Στους 21, 4 δεν έχουμε τη μορφή της. Μία από αυτούς είναι η Αντωνούσα Καμπουράκη. Και στο χρονολόγιο θα δούμε πολλές από τις εικόνες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, για να πούμε την ιστορία μας, τι έγινε με το που έγινε, τι έγινε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, τι έγινε με την ίδρυση του νέου κράτους και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, και τον 20ο πιάνουμε, όπως θα δουν οι επισκέπτες μας. Απλά η φροντίδα εδώ, αν θέλετε, είναι η κάθε εικόνα και το κάθε τεκμήριο να είναι την εποχή που έγινε. Άρα το έργο, το γνωστό έργο του Βριζάκη για την έξοδο του Μεσολογγίου, μια που με ρωτήσατε νωρίτερα, δεν είναι τη χρονιά της εξόδου. Είναι όταν λογραφίστηκε, άρα όταν μπήκε στη μνήμη και στην... και στο μυαλό μας.
Είναι φορτωμένο με το μύθο, με τους μύθους που είπαμε στην αρχή
της κουβέντας μας. Άρα η αποτύπωση της χρονικής στιγμής εκείνης με όλο με το πώς ο άνθρωπος το 1850 περιμένει να απεικονίσει και να δει ο ίδιος την έξοδο του Μεσολογγίου.
Λοιπόν, και άρα είναι μια έκθεση η οποία μπορεί να λειτουργήσει και ως έναυσμα για να προμηθευτεί κάποιος ανάτυπα των βιβλίων αυτών. Είπαμε πολλά κυκλοφορούν από τη βιβλιοθήκη της Βουλής, οπότε είναι κάτι που είναι αρκετά εύκολο να βρεθεί, φαντάζομαι, και μέσα στην έκθεση, έτσι δεν είναι?
Από τα απομνημονεύματα, λέτε.
Ναι,
το
ίδρυμα
της Βουλής έχει στη σειρά κειμένων μνήμης, κείμενα μνήμης ονομάζεται η σειρά. Έχει τα απομνημονεύματα του Αρτέμιου, έχουμε με σχολιασμό, έχει του Φιλίμωνα, του Δελιγιάννη θα βγει τώρα, είναι μια έκδοση που περιμένουμε τώρα μέσα στους επόμενους 2-3 εβδομάδες.
Του Περεβού.
Του Περεβού, του Βυζάντιου,
είναι
του Κρητοπουλίδη. Είναι πολλά και είναι σημαντικές εργασίες. Είμαστε περήφανοι πολύ για αυτές. Οπότε ναι, ελπίζουμε πάρα πολύ όσοι μας ακούνε, θα χαρούμε πολύ να υποδεχτούμε, να ξεναγήσουμε όποιον και όποια ενδιαφέρεται να επισκεφτεί την έκθεση.
Τι ώρες μπορεί να γίνει αυτό?
Τρίτη με Παρασκευή από τις 9 έως τις 4, τα Σάββατα από τις 10 έως τις 3.
Και είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Κυρία Νεπικίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, θα τα ξαναπούμε προφανώς σύντομα για κάποια από τις επόμενες εκθέσεις που θα οργανώσετε.
Το ελπίζω και σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την όμορφη την ομιλία.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Νεπικίδου.
Γεια σας.
Μπλε σαν πορτοκάλι, έχω δει που ακούτε από το πρώτο πρόγραμμα αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο τον Πέτρο για το μήνυμά του. Ελπίζω όλα να πηγαίνουν καλά. Ελπίζω να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα για εκείνο, γιατί θυμάμαι ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like I'm Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσω την Μέρη Βενέζη τηλεφωνικά. Καλησπέρα, Μέρη μου.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, το ξέρεις πολύ καλά νομίζω, είναι ένας συγγραφέας, ο οποίος δεν είναι μόνο συγγραφέας, είναι και επιστήμονας, πάρα πολύ γνωστός, ο λόγος για τον Ίρβιν Γιάλομ. Ήρβιν Γιάλομ, εγώ πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχω διαβάσει μυθιστορήματά του, έχω διαβάσει μόνο επιστημονικά του έργα. τα οποία και αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραία η γραφή του. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει μόλις κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Ο τίτλος του είναι «Ζήτημα ζωής και θανάτου» και συνυπογράφεται από τον Ίρβιν Γιάλομ και την Μέριλιν Γιάλομ, την γυναίκα του Ίρβιν Γιάλομ, και έχει τον υπότιτλο «Αγάπη, απώλεια και αυτό που έχει τελικά σημασία». Είναι ένα έργο που έχει μεταφράσει η κυρία Ευαγγελία Αντριτσάνου μετά από πολλές περιπέτειες, γιατί και πριν γυρίσει η χρονιά είχαμε αποπειραθεί να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό, αλλά υπήρχαν διάφορα έκτακτα που συνέβαιναν αυτή την περίοδο και δεν τα καταφέραμε. Η κυρία Ευαγγελία Αντριτσάνου λοιπόν είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα κυρία Αντριτσάνου.
Καλησπέρα σας και από μένα.
Να, καλησπέρα κυρία Βενεζή.
Λοιπόν, Μέρη, θες να αναλάβεις εσύ δράση?
Ναι, να αναλάβω. Λοιπόν, κυρία Αντριτσάνου, το βιβλίο «Ζήτημα θανάτου και ζωής» αποτελεί ένα κοινό ημερολόγιο της Μέριλιν και του Ίρβιν Γιάλομ, με βιώματα και παρατηρήσεις των δύο, από τη στιγμή που διαγνώστηκε ο καρκίνος της Μέριλιν ως τον οριστικό αποχαιρετισμό. Ποιος είχε την ιδέα για τη συγγραφή του?
Η ιδέα ήταν της Μέριλιν. Mm-hmm. Και μάλιστα ο Έρβ στην αρχή δεν ήταν πολύ θετικός, δηλαδή της είπε «Μα δεν πειράζει, γράψ' το εσύ τώρα αυτό, γιατί εγώ έχω κάτι άλλο στα σκαριά, μια άλλη συλλογή από σύντομα αφηγήματα από το ψυχοθεραπευτικό του γραφείο». Και εκείνη δεν το άφησε όμως περιθώριο. Του είπε «Θα αφήσεις αυτό που κάνεις και θα κάνουμε αυτό μαζί». Και επειδή βεβαίως κατάλαβε και εκείνος ότι πρόκειτο για κάτι που ήταν όντως ζήτημα θανάτου και ζωής, το δέχτηκε.
Είναι κάτι το οποίο, αυτό είναι κάτι, να σας ρωτήσω κυρία Αντριτσάνο, πώς θα το χαρακτηρίζετε αυτό το οποίο διαβάζουμε, διότι ο Έρβιν Γιάλομ, πέρα από τα επιστημονικά του έργα, έχει γράψει μυθιστορήματα, είναι εξαιρετικός και στη μυθοπλασία, με τον τρόπο το δικό του βέβαια, και στην προκειμένη περίπτωση γράφει για τη ζωή του. Τελικά αυτό το οποίο διαβάζουμε, αν δεν ξέραμε ότι αφορά στη ζωή των συγγραφέων, πώς θα το βλέπαμε?
Δεν νομίζω ότι μπορεί να το δει κανείς χωρίς να το συνδέσει με αυτούς που το γράφουν. Είναι μια μαρτυρία. Mm-hmm. Είναι μια μαρτυρία κοινή. Αυτό είναι το ιδιαίτερο, ότι δεν είναι η μαρτυρία ενός ανθρώπου, είναι η μαρτυρία δύο ανθρώπων και μάλιστα ενός ζευγαριού, που ο καθένας από τη δική του μεριά προσπαθεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι τελειώνει η κοινή του ζωή, τελειώνει η μία, η Μέριλιν, ότι τελειώνει η ζωή της, και εκείνος ότι τελειώνει η ζωή της γυναίκας του και τη χάνει.
Ο Ρίβιν Γιάλομ αφιέρωσε την καριέρα του ως ψυχίατρος στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία ανθρώπων που υπέφεραν από άγχος και πένθος. Πόσο λειτουργήσε αυτή η τεράστια εμπειρία ως ασπίδα στη διαχείριση του δικού του οδυνηρού πένθους?
Εδώ αυτό γίνεται πάρα πολύ εμφανές και με τον δικό του, το γνωστό του τρόπο να γίνεται πολύ διάφανος ο ίδιος, που έχουμε δει και στα άλλα του βιβλία. Εδώ μοιράζεται μαζί μας το πώς, ναι μεν υπάρχουν τα εφόδια, έχει τα εφόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ασπίδα. Δηλαδή ο ίδιος φυσικά και δεν μπορεί να προστατευτεί ακριβώς από την απώλεια, τη βιώνει πολύ βαθιά. Όμως αναζητά και βρίσκει και στη ζωή έξω, αλλά και στα δικά του προηγούμενα έργα, αναζητά και βρίσκει πατήματα και αναζητά και βρίσκει στηρίγματα για να τον στηρίξουν ακριβώς στη διεργασία του πένθους και να τον ξαναφέρουν μέσα στη ζωή από την οποία με έναν τρόπο αποτραβήχθηκε στις αρχές της μεγάλης απώλειας αυτής.
Ο Ίρβιν και η Μέριλιν Γιάλομ ζούνε, βιώνουν την εμπειρία αυτή και μας δίνουν τη μαρτυρία τους. Ο Ίρβιν Γιάλομ είναι όμως και ένας άνθρωπος που έχει μάθει να είναι έξω από τις εμπειρίες αυτές, να είναι και παρατηρητής τους, παρατηρητής των εμπειριών, ναι, και λόγω του ρόλου του. Αυτός ο διτός ρόλος φαίνεται στο βιβλίο?
Ναι, βέβαια. Φυσικά και φαίνεται. Και μάλιστα θα έλεγα ότι φαίνεται και ο τριπλός ρόλος του. Δηλαδή είναι ο ίδιος που βιώνει, είναι ο ίδιος που παρατηρεί και είναι και ο ίδιος που γράφει. Που έγραφε και έχει γράψει και σε προηγούμενα βιβλία για αυτά τα θέματα. Με έναν τρόπο έχει τρία εφόδια έτσι πολύ σημαντικά, τα οποία όμως, όπως βλέπουμε, διαβάζοντας το βιβλίο, δεν το καθιστούν άτρωτο, όπως είπα και πριν, γιατί είναι μια πολύ καταλυτική ανθρώπινη, ένα καταλυτικό ανθρώπινο βίωμα η απώλεια του συντρόφου ή της συντρόφου και επίσης και η επαφή με τον δικό μας επερχόμενο θάνατο. Το γεγονός δηλαδή ότι χάθηκε η γυναίκα του σημαίνει και ότι και εκείνος θα ακολουθήσει πολύ σύντομα.
Στις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε την ανθρώπινη ψυχή με την αγωνία, τον πόνο, την απόγνωση, αλλά βλέπουμε και την ελπίδα, τη σοφή σκέψη, τη βαθιά ανθρωπιά. Μήπως λοιπόν το μότο στις πρώτες σελίδες που λέει «Το πένθος είναι το τίμημα που καταβάλουμε όσοι έχουμε κουράγιο να αγαπάμε» συνοψίζει με δύο λόγια το όλο εγχείρημα?
Το συνοψίζει, εγώ θα έλεγα ίσως περισσότερο κιόλας, δίνει και μία, δίνει την αισιόδοξη οπτική, δηλαδή το φωτίζει κάτι πολύ σκοτεινό με μία θετική απόχρωση η οποία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή κάποιος ο οποίος προστατεύεται από το πένθος σημαίνει ότι προστατεύεται και από τη ζωή. Σημαίνει ότι δεν μπαίνει πλήρως στη ζωή, δεν μπαίνει πλήρως στις σχέσεις. Αυτός που μπαίνει πλήρως στις σχέσεις βεβαίως θα βιώσει και το πένθος κάθε απώλειας, είτε πρόκειται για πένθος απώλειας λόγω θανάτου, είτε πρόκειται για πένθος απώλειας λόγω χωρισμού κλπ. Απ' την άλλη όμως έχει βιώσει και το πλούτο της σχέσης, έχει βιώσει και τη χαρά και την ένωση και τη συντροφικότητα και όλα αυτά.
Η αφήγηση μιας πολύχρονης ιστορίας αγάπης και μιας οδυνηρής απώλειας, τι προσφέρει, με ποιο τρόπο προσεγγίζει τον αναγνώστη?
Νομίζω ότι προσεγγίζει τον αναγνώστη ο καθένας από τους δύο συγγραφείς, γιατί μιλάει πάρα πολύ προσωπικά. Είναι πολύ ειλικρινής και αυθεντική η γραφή του καθενός τους. Και επομένως αυτό αμέσως τον αναγνώστη τον φέρνει πάρα πολύ, τον αγγίζει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ο καθένας πόσο θα αφαιθεί να συνδεθεί και, ή μπορεί να ορθώσει ας πούμε ένα μονοτικό υλικό ανάμεσα σε εκείνον και σε αυτό το δύσκολο, τη δύσκολη, πολύ δύσκολη φάση που αναφέρεται και περιγράφεται στο βιβλίο, αυτό είναι και θέμα του κάθε αναγνώστη και της φάσης στην οποία βρίσκεται. Έτσι. Πάντως συνολικά, επειδή άκουσα από διάφορους ανθρώπους ή έτυχε να διαβάσω εντυπώσεις από την ανάγνωση του βιβλίου, από όσους ήδη το έχουν διαβάσει, οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ, το έχουν διαβάσει με πάρα πολύ θετική αίσθηση. Δεν τους έχει βαρύνει. Περισσότερο μια γλυκύτητα και μια... παρότι είναι πάρα πολύ ώρες, στιγμές, δηλαδή και εγώ ίδια όταν το μετέφραζα, καλά γνωρίζοντας κιόλας τους δύο αυτούς ανθρώπους και έχοντας μια σχέση αγάπης μαζί τους, η αλήθεια είναι ότι στις στιγμές μου ήταν πολύ βαρύ, πονούσα ας πούμε. Ωστόσο όλο μαζί αποπνέει αυτή την αποδοχή και την συμφιλίωση με την ανθρώπινη κατάσταση.
Μας βοηθά, πιστεύετε, το συγκεκριμένο βιβλίο στο βαθύτερο φόβο μας, στο φόβο του θανάτου, και καταφέρνει να μας οδηγήσει ήπια και ανθρώπινα σε μια μορφή γαλήνης. Αυτό μας λέτε?
Το λέω, ναι, δεν το λέω τόσο με την έννοια ότι είναι ένα βιβλίο αυτοβοήθειας, αλλά είναι μια μαρτυρία η οποία όντως σίγουρα συνεισφέρει.
Αντιμέτωπη με το θάνατο όταν ήταν η Μέριλιν, συνειδητοποιεί ότι ζούμε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Επηρέασε αυτή η σκέψη την απόφασή της για την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία?
Την έκανε να τη σκεφτεί πάρα πολύ καλά, να μην την πάρει έτσι αψήφιστα ή τέλος πάντων να μην την πάρει από την αρχή όταν είχε αρχίσει να επιθυμεί, δηλαδή να απελευθερωθεί από την πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ επώδυνη κατάσταση που βίωνε, επώδυνη σωματικά κυρίως δηλαδή, με πολλούς πόνους, με πολλή αδυναμία, με πολλή δυσφορία κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα επειδή έτυχε να τη δω, είχαμε πάει δηλαδή και τους είχαμε δει οικογενειακώς το καλοκαίρι πριν, εκείνο τον Αύγουστο τέλος πάντων, που ήδη έγραφαν αυτό το βιβλίο με τον άντρα της. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι κοίταξε να δεις, δεν έχει νόημα τώρα εγώ να αγωνιστώ σε αυτή την ηλικία, έχοντας ζήσει μια πλήρη ζωή στα 87 μου χρόνια. Δεν έχει νόημα να αγωνιστώ με νύχια και με δόντια και να δοκιμάσω κάθε είδους επιβαρυντικές θεραπείες για να παραμείνω οπωσδήποτε λίγο ακόμα στη ζωή. Με αυτή την έννοια ήταν πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Όμως το έκανε λαβαίνοντας υπόψη και συζητώντας τέλος πάντων αυτή την ανάγκη να απελευθερωθεί από αυτό και να μην υποφέρει πια, συζητώντας με τους αγαπημένους της ανθρώπους και επίσης μοιράζοντας, όπως αναφέρει και στο βιβλίο, τα πράγματά της, τα υπάρχοντά της, τα βιβλία της, κάνοντας δώρο δηλαδή, όχι μόνο σε μέλη της οικογένειας, αλλά και σε άλλους αγαπημένους από τους πολλούς, τον πολύ μεγάλο κύκλο των ανθρώπων που την αγαπούσαν και τους οποίους, για τους οποίους ήταν πολύ σημαντική, κάνοντας δώρο δηλαδή κομμάτια δικά της.
Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Εγώ την αλήθεια, είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, το βιβλίο «Ζήτημα θανάτου και ζωής» του Ήρβιν και της Μέριλιν Γιάλομ. Ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε, γιατί θα μάθουμε διάφορα για τη ζωή και το θάνατο από δύο ανθρώπους που βίωσαν μαζί και τη ζωή αλλά και το θάνατο του ενός. Κυρία Ανδριτσάνου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Μέρη, να χαιρετήσω και σένα. Να πούμε ότι θα είσαι εδώ...
Τη Δευτέρα. Έχεις αναλάβει την τηλεεργασία πλέον.
Ναι, οπότε...
Να είμαστε καλά και να ευχηθούμε σε όλους τους ακροατές μας να έχουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, αφού Παρασκευή δεν έχουμε κόβει.
Από τώρα εντάξει. Καλά. Σε λίγο. Ρε, θα τους ευχηθώ και εγώ σε λιγάκι. Λοιπόν, χαίρε Μέρη. Τα λέμε.
Γεια.
Is the next movement, yo. Roots crew to regiment, black thought me ammo. In this thing for life, yo, and that's final. Kid, you know the title, ain't no reason to remind you how I taught hustle from New York to Brussels. First it hit you in the head and then in all your muscles. Think deeply, we call it Rafiki. And to read the definition of a true MC, I'm subsurface, it's hard for y'all to beat me. But check it out. Rafiki, Rafiki, Rafiki.
Να πούμε και εμείς χρόνια πολλά στο Γιάννη από την Λαγκαδιά της Αριδαίας που μας στέλνει τεκτικά μηνύματα, μας το θυμίζει ο Διονύσης εδώ. Και να περάσουμε στο λίγο χρόνο που μας μένει σε ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει διεξοδικά μία από τις επόμενες μέρες. Και έχει να κάνει με το τεράστιο θέμα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Πράγματα τα οποία είναι πολλές φορές μνημιακού χαρακτήρα. Πολλές φορές είναι πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά ευχάριστα. Άλλες φορές είναι πράγματα εξαιρετικά νόστιμα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας εντάχθηκαν διάφορα θέματα. Κάποια από αυτά τα έχω υπόψη μου. Ας πούμε, ξέρω το μελεκούνι της Ρόδου, το έχω γευτεί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω υπόψη μου την Συφνέικη κεραμική, έχω δει πάρα πολλά σχετικά στη Σύφνο. Ξέρω τα πανηγύρια της Ικαρίας. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε πανηγύρια της Ικαρίας και θέλω να ξαναβρεθώ. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι μπαίνουν μέσα και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως η Ανδριώτικη Βενγκέρα, οι Μάντρες της Λίμνου και η Καλαντήρα της Νησίρου. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά, ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι και από μια καλλιτεχνική, θα έλεγα, επίδοση, από μια τεχνική συγκεκριμένη, από το πώς κατασκευάζονται, ας πούμε, υποδόμες στα νησιά μας και στην υπηρετική χώρα, μέχρι ένα γλυκό, μέχρι η Βενγκέρα, που είναι πώς περνάμε τα βράδια μας. Το σκεπτικό της άειλης αυτής πολιτιστικής κληρονομιάς και περισσότερα για αυτά όλα τα οποία πρόσφατα εντάχθηκαν θα το ακούσουμε διεξοδικότερα σε μία από τις επόμενες εκπομπές.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σε αυτό όμως το σημείο έχει φτάσει η ώρα που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα είναι η συγκοινωνιολόγος η κυρία Λένη Αντωνίου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Με μια καλύτερη εικόνα συγκριτικά με το μεσημέρι στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και πάλι με αρκετά σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πιο συγκεκριμένα στο Κηφισό έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια με καθυστερήσεις των 25 λεπτών και στην άνοδο στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο προς Καραμαγκά στην κάθοδο και εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η κατεχάκη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και η Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το Ψυχικό, τμηματικά με καθυστερήσεις των 15 λεπτών στην κάθοδο. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Μεσογείο στην κάθοδο, στο ύψος του Σταυρού και στο ύψος του Πύργου των Αθηνών. Τώρα στο κέντρο, καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Βασιλή Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι τον Πύργο των Αθηνών και στη Λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και τέλος, επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρονα και η Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος της Συμβολής της με τη Λεωφόρο Αλίμου στην άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Καρατάσου και στην αρχή της Λεωφόρου Νίκης, στην κάθοδο στην Εγνατία και στην περιφερειακή στην κάθοδο στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Πολύ ωραία, κυρία Αντωνίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Οι ειδήσεις που θα ξεκινήσουν, αλλά λογικά δεν θα ολοκληρωθούν, καθώς είναι Πέμπτη και είναι μέρα ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας. Σε λίγο θα γίνει και η σύνδεση με το Υπουργείο Υγείας, από ό,τι βλέπουμε είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν εκεί. Λοιπόν, αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Από τον Μπλε Σαν Πορτοκάλι περισσότερα θα ακούσετε τη Δευτέρα, από τη Μέρη Βενέζη στο στούντιο από μένα τηλεφωνικά. Για τις επόμενες μέρες προσοχή και για το θέμα του COVID, αλλά και για το κρύο το οποίο επίκειται από ό,τι μαθαίνουμε από την πρόγνωση του καιρού, και να περάσετε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Soon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Definitely in the house.